У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годину. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. У Мінську до штрафу і арешту осуджені більше як 20 удільників акції протесту предпринимальників. Суди відбувалися за зачиненими дверима. Новим керівником підкомітету у справах Білорусі парламентської асамблеї Ради Європи обрана фінська депутатка. Олександра Здвіжкова, якого покарали 3 годами зняволення у колонії узмоцненого режиму, по-ранейшому тримають у турмі КДБ. Правкам студента у Гомельського університету проголосував за можливість відлічення студента з Дмитра Железниченки у связі з наявністю його адміністраційного правопорушення. Гэты ды іншыя теми після випуску новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення усесветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду ў ЗША. Ізраіль у аўторак на адзін дзень змякчыў блякаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. Ізраільскія ўлады закрылі межы з паласой газы ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Рада бяспекі ААН сёння мае правесці тэрміновае паседжанне ў звязку з рэзкім пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў газе. У Іраку ў выніку выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. Паводле паведамлення паліцыі, смяротнік падарваў сябе ля будынку школы ў горадзе Баакуба. Бальшыня пацярпелых – вучні і настаўнікі. Улады не выключаюць, што мэтай тэрарыста мог быць офіс губернатара правінцыі Дайала, які знаходзіцца недалёка ад школы, але бомба выбухнула дачасна. Міністры замежных справаў 5 краінаў, якія з'яўляюцца сталымі сябрамі Рады бяспекі ААН і Нямеччыны, абмяркоўваюць сёння ў Берліне пытанне пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцый супраць Ірану, дадатковых санкцый за адмову Тэгерану спыніць працы для ўзбагачэння урану, патрабуюць ЗША, Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя. Расія і Кітай выступаюць супраць, аддаючы перавагу дыпламатычнаму шляху развязання праблемы. Сёння абвешчаныя прэтэндэнты на прэмію «Оскар», цырымонія ўручэння якіх мае адбыцца 24 лютага, калі гэтаму не перашкодзіць страйк сцэнарыстаў. Два фільмы намінаваныя адразу на 8 «Оскару». Гэта «Старым тут не месца» братоў Коэнаў і «Будзе кроў» Пола Томаса Андерсона. Гэтыя пастаноўшчыкі таксама сярод намінаваных на «Оскара» за лепшую рэжысуру. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У аўторак менскія суды выносілі прысуды па справах затрыманых падчас акцыі пратэсту 21 студзеня. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўчора зноў пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да іх далучылася шмат моладзі і актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя была жорстка разагнаная спецназам. Суду Маскоўскага раёну перадае Любоў Лунёва.
У суде Московского района раніцай собрались несколько человек, у основным свояки и сябры затриманных удельников акции предпринимальников 21 студеня. Але у канцелярии и у приемной старшини суду им отмовились назвать прозвище судей, которые будут разглядать справы манифестантов. Только дякуючи тому, что некоторые затриманных попросили адвоката, люди смогли присутничать на поособных судах. Нагадаем, 21 студзеня у Менску на праспекце Незалежнасці адбылася дэманстрацыя прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі каля 2000 чалавек. Падчас разгону акцыі спецназаўцы, якімі кіраваў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, затрымалі каля 20 чалавек. Толькі сёння ў судах сталі вядомыя ўсе прозвішчы. Актывіста незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» Валянціна Сакалоўскага аштрафавалі на 700 тысячаў рублёў. Валянціна з сябрамі затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Іх укінулі ў міліцейскі варанок і адвезлі ў РУС Маскоўскага раёну, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Я не прадпрымальнік, нават ніхто з маіх родзішаў не прадпрымальнік, але гэты указ у першую чаргу адаб'ецца на нас, пакупніках. Гэта нас улада хоча пазбавіць таннага адзення, выбара ежы, маршрутных таксі, вельмі вялікай колькасці паслуг. Таму я быў учора на гэтым мітінгі.
Репортаж з московського суду Мінську Любові Луньовій. Сьогодні і у центральному суді відбувалися процеси над затриманими після мітингу 21 студеня. Большиня покарана штрафами від 20 до 50 базових величинів. Один з затриманих, молодівий активіст Андрій Кім, окремо штрафу покараний арештом на 10 суток. Олександр Лукашенко під час наведування городської ратуші адреагував на акцію предпримальникам 21 студеня. Він виказав думку, що дестабілізація у столиці потрібна опозиції. Гроші бізнесовці не люблять бадяться по площах, гэтых гвалтов. А опозиції, мабуть, потрібна дестабілізація, тому ми не можемо допустити, каб спокійний Мінськ перетворився у бурливий, сказав Олександр Лукашенко. І он так само додав, що учора бізнесовців на площі практично не було. Їх була тільки 10-та частка, яка собралася і зійшла, заявивши, що їх підставили. Конец цитати. І ось як реагують слухачі «Свободи» на протести предпримальників.
Лукашенко хоче ліквідувати дрібне предпринимательство, ділі інтересів буйних державних підприємств і гандлівих центрів, які він потім віддасть чи вже віддав росіянам.
Дивляє хлусня маленьких новоришів від спекуляцій. Їм є за що лемонтувати. Спливає тлустий кавалок, зароблений чужою працею безоборонних найомних працівників. Ваш час жирування скончився. Ви мимікрировали в громадстві, і воно сьогодні не з вами. Так вам і потрібно.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білоруса?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Більш подробязний огляд ваших дзвінків на свободу у програмі «Хвилину прес 15». Сьогодні слухачі обмірковують акцію протесту предпримальників, її розгон, а так само будівництво у Білорусі атомної електростанції. Частка городянських предпримальників після учорашніх акцій протесту не бачить іншого вийця, як страйкувати у лютим і не платити податків. Репортаж з Городні Михайла Корнєвича.
Ринок центральний у городі. Значна частка працівних місць пустує. Покупників не шмат і гандляри стоять по некілька чоловік і нешто обмірковують. Вітаюся і питаю людей, як у їх настрой після вчорашніх акцій протесту.
Никакого настрою, тому що ніякої определенності нету. Все якісь нерви, все якесь те саме, ніякої стабільності, нічого нет.
Я розмовляв з людьми. Люди говорять, що пішли в магазини, глядять ціни на сумки, на конкретно там, на, ну, на тіє курточки і на дитяцьке. Одені. І ну ж там ціни по 80, по 100 тисяч. Приходять на ринок, вони бачать, що ціни в 2-3 рази тоніші. І після цього нас обвиняють, що ми спекулянти.
Ще один господар каже, що на агул державний гандаль не здольний насытить ринок потрібними товарами.
Хоча вони самі тут на цьому же ринку покупають із горисполкомів, із АБЕПів, і откуда-то нету. Ще просять, показав іноді удостовірення, щоб їм ще уступили.
Питаюся предпринимальников, чи будуть вони реєструвати приватні підприємства.
Денег нет. Чуб. Ну ви представляєте, що таке чуб? Що ми производимо? Меряють нас всіх під одну гребенку.
Я ще один господар виказує іншу думку.
Ми готові і перейти у ваші чупи при умові, так ви заробите людям достойну зарплату, щоб чоловік прийшов на роботу, а доробив, нормально доробив і отримав тебе $1000. То він прийде і купить за 100 тисяч ту сумку, і за 200 тисяч сум. І він не встане. Зарплата 200 тисяч. Многі плачуть, недовольні. Задоволеність росте. І у той же час ви хочете забрати у людей те, що вони живуть сьогодні.
Так, а як намірено виходити з цієї ситуації, питаюся у предпринимальників?
Бастувати треба.
Бастувати просто, не платити налоги за місяць, місяць, другий. Тоді в бюджет не пойдуть гроші, тоді вони щось будуть це саме рішати.
А чому так мало предпринимальників беруть удел у акціях протесту?
Связано это з тим, що люди просто-напросто бояться. Боязнь того, що можуть їх посадить, оштрафовать 1000 базовых величин и тому подобное. Палок, в принципе-то, никто не боится. Боятся потерять то, что еще хоть что-то может осталось. И за семьи свои боятся люди.
И все ж у большинства городенские предпринимальники уверены, что с 1 лютого начнется агульнореспубликанский страйк, и они перестанут платить податки в бюджет.
Прогучав репортаж з Городні. Что думают предпринимальники в інших регионах, вы почуете про сгодину.
Про трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Маціёва на Талачыншчыне, сёння не ведаюць ды не тлумачыць па-свойму, хіба што немаўляты. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здані ды постаці Маціёва, што на Талачыншчыне.
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Журналіст Александр Дзвіжко ўжо болей за два месяцы сядзець у спецтурме КДБ. Амерыканцы, прызначаныя для абвінавачаных у асабліва цяжкіх злачынствах. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» пакаралі за распальванне рэлігійнай варожасці. Александр Дзвіжко мае намер абскардзіць прысуд. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч.
Дзе зараз трымаюць Александра Здзвіжкова, якого 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Гэтае пытанне я задаў адвакатцы Маі Александравай, якая абараняла журналіста ў судзе.
Он там, дзе і быў раньше, КГБ, СІЗО.
Адметна, што ў прэсавых службах КДБ і Генеральнай прокуратуры не кажуць, дзе трымаюць Здзвіжкова. У КДБ спасылаюцца на тое, што справу супраць Здзвіжкова завершыла Генпракуратура, а там прапануюць звярнуцца да іх з пісьмовым запытам. Нагадаем, працэс над Александрам Здзвіжковым праходзіў у Менскім гарадскім судзе і пасля першага перапынку стаў закрытым. Аднак журналіст паспеў паведаміць, што яго ўжо 2 месяцы трымаюць у амерыканцы і не дапускаюць да яго адваката. Адвакатка Майя Александрава, якая паведаміла пра месца ўтрымання журналіста, распавяла, за час пасля суду касацыйная скарга на прысуд яшчэ не пададзеная, аднак падавацца будзе. Што да умоваў утрымання Александра Здзвіжкова, адвакат як толькі кажа, што яе падабаронны ні на што не скардзіўся. У Барысаве у Александра Здзвіжкова жыве маці. Паводле звестак, жанчына прыязджала на суд, але паколькі працэс закрылі, з'ехала дамоў, так і не пабачыўшы сына. Сябра Александра Здзвіжкова, актывіст з Барысава Алесь Абрамовіч, згадаў сваю апошнюю сустрэчу з ім на волі. Гэта было летась у жніўні ў Барысаве. Александр Здзвіжкова распавядаў пра тое, як з'ехаў з Беларусі спачатку ў Маскву, потым у Кіеў, жыў у манастыры, пісаў кнігу, урыўкі з якой прачытаў свайму сябру. Гэта кніга ў жанры дэтэктыву, пачутая мне вельмі спадабалася, кажа Алесь Абрамовіч. Казаў Александр Здзвіжкоў і пра тое, што на яго палююць беларускія спецслужбы.
Ён ведаў, што за ім паляванне, ён казаў, што супрацоўнікі КДБ і міліцыянты прыплочваюць яго з суседзям. Як толькі суседзі ўбачаць, што Здзвіжкоў з'явіўся ў сваёй кватэры, каб адразу тэлефанавалі ў міліцыю ці КДБ. Вось ён мне казаў, што за ім паляванне ідзе. Осіп, ён купіў білеты і з'ехаў у Маскву. А потым я ўжо даведаўся аб гэтым судзе праз 5 месяцаў.
Вядома, што арыштавалі Александра Здзвіжкова ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Паводле звестак Алеся Абрамовіча, у Александра Здзвіжкова ёсць дарослая дачка, якая жыве ў Казахстане. На жаль, пагутарыць з сваякамі журналіста пакуль што не ўдалося.
Як вы ставіцеся да прысуду Александру Здзвіжкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карыкатур на прарока Мухамада? Такое апытанне наш корэспандэнт правёў на вуліцах Магілёва.
Прысуд не толькі неадпаведны, ён цалкам абсурд. Падзяюся, што будуць ад рэлігійных дзеячоў розных канфесіяў адпаведныя рэакцыі. Мне прынамсі гэтага хацелася.
Ні, я бы дала ўсловна.
В Европе за это не судзяць. У нас в стране мусульмане это, можна сказаць, народнае меншынства, і іх веру нельзя просто-напросто бросаць.
Вы лічыце такі прысуд справядлівым, так?
Ні, конечно, не справядлівым, но можна было просто абыйціся этим как-нибудь штрафом, ну или просто условным срокам.
Религия, которую исповедуют многие люди, они уважают свою религию, любят своего Бога, поэтому я считаю, что посторонние люди также должны как-то с уважением относиться к чужой религии, и поэтому все же какой-то штраф, наказание, ну, может быть, совсем даже небольшое, то должно было последовать. Судить, конечно, не нужно.
Не совсем справедливый. Это личное мнение этого человека. И не нужно возводить это в ранг высокой политики. Надо оценить так, как оно было сказано. Они здесь, значит, включили, видимо, кому-то надо создать имидж борца за этих Мухаммедов.
Примерно я такого же мнения. Мне эта религия не нравится ни ислам, ни католичество, ни православие. Я ярый антирелигиозник, как говорится.
Справедливо, не знаю, но он, наверное, знал, на что он идет. И знал, как это будет наказываться, правильно? Он сам рискнул своей жизнью. Я думаю, что справедливо.
Як вы ставіцеся да прысуду Александру Здзвіжкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карыкатур на прарока Мухамада? Такие отказы мы почули на улицах Могилёву. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У Менску штрафы и арешты присуджены больше 20 удельникам акции протесту предпринимальников. Суды отбывались за зачиненными дверима. Предпринимальники у регионах выказываются за проведение у Менску акции 18 лютого. Александра Дзвіжкова, якого 18 студеня покарали 3 годами зневолення у колонію взмоцненого режиму, по-ранейшему тримають у турме КДБ. Новым керуником подкомитета у справах Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы обранная финская депутатка. На всесветных фондовых рынках протягивается имкливое падение курсу акций. Правкам студентов Гомельского университета проголосовал за махчимость отличения студента Змитра Железниченки. Министерство экономики Беларуси подвысило цены на зводкованный газ. Вы слухаете Радио Свобода. Ситуацию в Беларуси сегодня обмярковывает у Страсбуры Политический комитет Парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты разглядают попередний вариант докладу про становище у Беларуси. Документ подрихтовал итальянский парламентар Андреа Регони, специальный докладчик у справах Беларуси. У кастрычнику минулого года он наведывал Минск. От Беларуси у Страсбур запрошены 2 делегации. Официальная, якую представляют представники Национального Сходу Наталья Андрейчик и Александр Архипов, и оппозиционная у складе Венцука Вячорки и Виктора Корняенки. Усе яны отримают махчимость выкласти свои позиции сябрам Политкомитету Парламентской Ассамблеи Рады Европы. И, как стало известно, новой керавницей под комитету по Беларуси Парламентской Ассамблеи обранная финская депутатка Синика Хурскайнен. Подробязности того, что отбывается сегодня у Страсбуры, вы почуете про сгодину. На всесветных фондовых рынках протягивается имкливое падение курсу акций. Сегодня обрынулись курсы на азиатских фондовых рынках у Японии, у Паудённой Кореи, у Гонконгу и у Индии. Кризис рынку нерухомости у США погрожает перерасти у спад американской экономики, что будет иметь истотные наступствы для всего света. С подробязностями Юрий Дракохруст.
Тыдзень начался за обвалу фондовых рынков в Азии. В Индии биржевый индекс обрынулся на 10% на протягу нескольких хвилин. Шанхайская биржа закрылась с падением курсов на 7%. В Сеуле торги были спынены из причины падения курса акций больше, чем на 6%. У Гонконгу падение перевысило 8%. Поводле экспертов, причина падения – чаканні, выкликанные кризисом на рынку нерухомости в Злучених Штатах. Говорит Фрэнсис Лун, финансовый аналитик с Гонконгу.
Основная причина в том, что финансовые рынки стратили веру в американскую экономику. Они чекают спаду у экономики США, чекают, что кризис на рынку нерухомости распаўсюдзіцца на все іншыя финансовые институты, и это спараджае панічныя продажи.
У минулую пятницу президент США Джордж Буш обнародовал план оздоровления экономики, який предугледжваў снижение податков на 150 миллиардов долларов, каб подвысить покупницкую здольность насельництва. Буш параўнаў гэтыя меры с леком.
Уводячи набор заходов, якія будуць спрыяць эканамічнаму росту, мы робім своеасаблівы укол, каб падтрымаць здаровую эканоміку, каб прадухіліць уплыў праблемаў на рынку нерухомасці на іншыя сектары нашай эканомікі.
Але рэакцыя на меры, абвешчаныя амерыканскім урадам, стаў драматычны абвал фондавых рынкаў. Паводле экспертаў, рынкі не паверылі, што пакет тэрміновых мераў прэзідэнта Буша прадухіліць спад. Якія наступствы фінансавы крызіс можа мець для Беларусі? Паколькі беларускі фінансавы рынак не надта развіты і краіна не надта прадстаўленая на ўсесветных фінансавых рынках, то наапростага ўплыву магчыма не будзе. У суседняй Расіі, дзе фондавы рынак больш развіты, таксама назіраецца рэзкае падзенне курсаў акцый. Аднак не выключана, што ў амерыканскай эканоміцы сапраўды можа адбыцца спад. Больш таго, падзенне фондавых рынкаў можа яго і выклікаць, як гэта было ў 29-м годзе, калі крах на Уолл-стрыце выклікаў адну з самых буйных дэпрэсіяў у гісторыі США. Істотны спад у амерыканскай эканоміцы можа па ланцужку выклікаць падобныя ж з'явы ва ўсім свеце, у прыватнасці ў краінах Еўразвязу і ў Расіі. Беларуская эканоміка адкрытая, яна экспартуе значную частку свайго валавага ўнутранага прадукту. Крызіс у яе галоўных гандлёвых партнерах Еўразвязі і Расіі прывядзе да драматычнага падзення попыту на беларускі імпарт, а таксама да скарачэння іх экспарту ў Беларусь. А гэта ўжо будзе мець для беларускай эканомікі наўпроставыя і вельмі сур'ёзныя наступствы.
Як можа адбіцца на беларускай эканоміцы абвал на сусветных рынках? Меркаваннямі адмыслоўцаў цікавілася Ганна Соус.
Доктор эканамічных навук Барыс Жалеба мяркуе, што гэта адаб'ецца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, аднак не ў той ступені, як у большасці еўрапейскіх краінаў і ў Расіі.
Уплывае, але па мінімуме, таму што мы недастаткова інтэграваны ў сусветны рынак каштоўных папераў. Па-першае, хто несе страты, это, канешна, заходнія развітыя краіны, дзе ёсць развітыя это рынкі каштоўных папераў. Па-другое, канешне, Расія, якая паспела ўжо мець у гэтым накірунку прагрэс нейкі і ў большай ступені інтэгравацца ў сусветны рынак каштоўных папераў. Для Беларусі, я лічу, што ўплыў можа быць нейкі будзе, але мінімальны.
Эканаміст Леанін Злотнікаў кажа, што беларуская эканоміка інтэграваная ў сусветную і чаканая рэгрэсія ў Злучаных Штатах не можа не закрануць Беларусь.
Калі будзе нейкі спад у эканоміцы Злучаных Штатаў, то будзе спад і ў Кітаі. Гэта значыць, што на міравым рынку ў чорных металах будзе падзенне цэнаў. То рэнтабельнасць працы нашага Жлобінскага металургічнага камбіната знізіцца з 20% да 10-5%. Гэта значыць, што патокі налогаў з гэтага камбінату знізяцца, што не будзе адпаведных сродкаў, каб крэдыты звяртаць. Гэта датычыцца многіх наших прадпрыемстваў. Калі на сусветным рынку цэны падуць на нафту, калі будзе рэцэсія ў Злучаных Штатах, будзе магчыма і падзенне эканомікі і Еўропі, і паўднёва-ўсходняй Азіі, значыць, упадуць цэны на нафтапрадукты. Тут знізяцца даходы Беларусі ад знешняга гандлю і гэтак далей.
Эканаміст Міхаіл Залескі звяртае ўвагу на тое, што эканоміка Беларусі мае адкрыты характар.
Мы тры чвэрці амаль сваёй прадукцыі экспартуем, бо мы атрымліваем узамен нейкія грошы за гэную прадукцыю. То дынаміка фондавых індэксаў, яна адаб'ецца і на валютных пазіцыях на ўсіх, яна адаб'ецца на патрэбах у таварах, і зрэшты рэшт яна адаб'ецца і на нашым дабрабыце. Хаця рынка як бы гэных папераў і валютнага рынка рэальнага такога, як еўрапейскі, у нас няма.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» эканаміст Міхаіл Залескі. І адразу пасля абвесткі пра падвышэнне цэнаў на звадкаваны газ у Беларусі.
Беларусы паспяхова працуюць і вучацца не толькі на Захадзе, але і ў экзатычных краінах. Там няма суполак, але і там энергічныя беларусы, якія не могуць рэалізаваць сабе на радзіме, захоўваюць сувязь з Беларусю. Егіпет – падводны свет Чырвонага мора, досвед развагі парады. Сустрэча з будучым інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Павышэнне коштаў абумоўлена значным ростам у 2007 годзе цэнаў на сыравіну, якую закупляюць у Расіі для выпуску звадкаванага газу, а таксама стратнасцю гэтай вытворчасці. Таму Міністэрства эканомікі Беларусі вымушанае ісці на такія крокі, кажа намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак здзіўлены такой імклівай дынамікай росту цэнаў на паліва. 10% для бытавога спажывання і 30% для аўтатранспарту.
Это свідчыць аб тым, што эканоміка Беларусі вельмі цяжка хварэе. Магчымасці Беларусі па экспарту сваіх тавараў вельмі будуць скарачацца. Гэта будзе адлюстроўвацца на тых таварах, которые ідуць на дальнія замежжа, але і тое, што пойдзе ў Расію, у Прыбалтыку, в Украіну. Трэба чакаць, што і абароты на нашым унутрэннім рынку Беларусі таксама скарачацца. Все гэта ў цэнах будзе падымацца.
Эканаміст Яраслаў Раманчук таксама звязвае рост кошту на газ з тым, што краіна пачала выкупляць газ па больш высокіх коштах.
Гэта яшчэ не апошняя цана, гэта яшчэ далёка не міравая цана. Нам трэба прызвычаіцца да таго, што на працягу наступных 3-4 гадоў цана на газ, на энерганосьбіты ўвогуле будзе павышацца. Хатнія гаспадарствы, якім рост заробков не будет гарантованы, вымушены будут затягивать поясы и альбо инвестовать в энергоощадные технологии, изменять в окна, альбо погодиться с тем, что за газ, электроэнергию, за теплую воду мы будем платить больше.
Новые цены, вызначенные у приватности, на звадкованные газы, которые вырабатываются Беларусьнафтой, Мазырским НПЗ, Полимиром. Як паведамілі ў службе прыёму заказаў гаргазу, балён з ваткаванага газу каштуе для спажыўца пакуль яшчэ 26 тысяч 90 рублёў. Гэтая цана трымаецца роўна год. Але чакаюць новых тарыфаў. З ваткаваным газам карыстаецца амаль усё сельскае насельніцтва Беларусі, жыхары прыватнага сектару, гарадоў і дачнікі.
Расказала Інна Студзінская. А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы сёння абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і яе гвалтоўны разгон будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. На пытанні адказваюць праваабаронца Ігар Леднік і эканаміст Леанід Злотнікаў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся новы мітынг прадпрымальнікаў, які чарговы раз быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Міністр унутраных спраў Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Каментары слухачоў.
Яскравы эпізод, які я сам бачыў, як зусім маладую і хрупкую дзяўчыну па загаду Наумова схапілі 4 галавареза толькі за тое, што яна проста кінула яму некую рэпліку. Гэта дэмакратыя па-беларуску.
Улада для прадпрымальнікаў зноў зрабіла так званы сюрпрыз. З 1 апреля нельга будзе гандляваць абуткам.
Здзіўляе хлусня маленькіх новорышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Плывае тлусты кавалак, зароблены чужою працаю безабаронных наёмных працаўнікоў. Ваш час жыравання скончыўся. Вы мімікрыравалі ў грамадстве, і яно сёння не з вамі.
Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам.
Шановны спадарыні і спадары прадпрымальнікі, я вас поўнасцю падзерживаю і считаю, што вы 100% правы. Вы, таварыш Науму, пугаеце народ, потому што они не любяць уладу. А як яе можна любіць, калі вялікая часть народа галадае?
Хочу спытацца, чаму гэтым людзям не выйшаў начальнік па бізнесу, а выйшаў Наумаў і іх разагнаў. Ларыса, горад Мінск.
На пытанне адказвае каардынатар праваабарончага руху Беларусь, бізнесовец Ігар Леднік.
Ніякія чыноўнікі яны не вырашаюць. Даже вот на ўзроўні міністраў, калі мы праводзілі перамовы, яны кажуць, што ўсё вырашаецца ў адміністрацыі прэзідэнта. А калі людзі не пагаджаюцца, як учора прадпрымальнікі, то такія сілавыя аперацыі якраз такі ўзначальваюць Наумы і астатнія.
Кіраўніцтвам краіны прынята рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Паколькі прынята палітычнае рашэнне па гэтаму пытанню, скажу толькі адно. У свеце створана ўжо многа атамных станцый, але ўзарвалася толькі адна. Там, дзе палітычны ціск не ўлічваў тэхніку бяспекі.
Вельмі насцярожвае тое, што наш прэзідэнт вельмі спешна вырашыў будаваць АЭС, і гэта вельмі трывожыць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем слухача.
Скажите, пожалуйста, как коснется обвал мировой экономики, то есть фондовых рынков, на экономику процветающей Белоруссии? Вася Барановский, Речица.
Отказывает экономист Леонид Злотников.
Дойдет и до нас, потому что падение спроса на ресурсы в мире, значит, снижение цен на металлы, снижение цен на нефтепродукты. Падут цены на нефтепродукты, еще больше упадут поступления в бюджет Беларуси и так далее.
І на завершэнне меркавання сталай слухачкі Радыё Свабода.
Суботу было крышчэнне вады. Старенькія людзі на кульбачках.
шльется. Они стоят наши Волковичи. Церковь обвалилась. Нам обещают уже церковь другую. Но это без шанки происходит целый год. Давайте прекращайте лгать. Ложь уже настолько напитана в Белоруссии, что уже дальше невозможно.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. У Менску сёння адбываліся суды над затрыманымі ўчора удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Штрафы і арышты, прысуджаныя больш як 20 чалавекам, суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Тым часам прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску наступнай акцыі 18 лютага. Александр Лукашенко падчас наведвання Менскай гарадской ратушы адрэагаваў на акцыю прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ён выказаў думку, што дэстабілізацыя ў сталіцы патрэбна апазіцыі, таму ўлады не могуць дапусціць, каб спакойны Менск ператварыўся ў вірлівы. Сёння ў Страсбуры адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты разгледзелі папярэдні варыянт справаздачы пра становішча ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваў італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, спецыяльны дакладчык у справах Беларусі. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Змітра аднавілі ва ўніверсітэце 18 студзеня на падставе рашэння суду цэнтральнага раёну Гомеля. Студэнту ўдалося даказаць, што адлічаны ён быў з універсітэту са шматлікімі парушэннямі. На пачатак лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў у падтрымку ПКБ, іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. Паводле звестак кіраўніка рэгіянальнай арганізацыі прыпыненай партыі камуністаў беларускай Уладзіміра Сякерка, 22 замовы на пікет накіраваны ў гомельскі гарвыканкам ад жыхароў абласнога цэнтру. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Ізраіль у аўторак на адзін дзень змякчыў блакаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. У Іраку ў выніку выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. Міністры замежных справаў 5 краінаў абмяркоўваюць сёння ў Берліне пытанне пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць Ірану. Гэта 5 сяброў Рады бяспекі ААН і Нямеччына. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам беларускага дайвера, які вучыцца цяпер у Егіпце. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка расказвае пра вёску Маціёва Талачынскага раёну.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Маціёва на Талачыншчыні, мы сёння не ведаюць, ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне свае ўражанні ад вандровак у Маціёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі. Мене чамусь са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкова, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць і ўсе яго чапляюць. І гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае і былое месца. Чэрз забойстваў, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз, там шуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Нейкі хлопцы. Лотос там стоит на фоне древов. Над ним страшная голова. И сзаду за ним всего человека. Не удалось мне высветлить, кто робил этот фотоздымок. Не специалист в фотошопе. Але сдается, что нечто подмалевано, подмонтировано.
Мистичные оповеды про безголовое тело з'явились после несчастного здарения. У той день, как показало следство, 25-годовый тракторист Дмитрий Соловьев ехал в машине еще с тремя пассажирами пьяны и сбил двух молодых девчат и хлопца. И трое пешеходов и сам Соловьев загинули. Это не меньше родные личат, что все отбывалось иначе. Справа была не до конца доследованная. А доведавшийся про приезд корреспондента «Свободы», бабуля Дмитрия Зоя Борисовна знайшла меня сама.
Ну, неправильно, следствие, ведь пуля попала. Или же через его могли переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? И машина была не побита, я его годовала, а теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу, і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, на відавоку. Цвердзіць Таісія Владзіміровна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова. Ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пайдём на дыскатэку, пазваніла яму полдзесятага, слышу, немножка выпіў. І у нас резко прорвался разговор. Тут кто-то подошел, я оглушил. Полчетвертой ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить. Никто не снимает. Звоню соседу хлопца. Там была большая драка. Пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам. Просили их. И все на этом. Три месяца искали мы. В радиусе 20 километров. Его нашли на ферме. Тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносится рассечено. Фингалы. Написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чему одна за одной тут отбывается трагедии. Для свободы ситуацию комментует спадар Белы. Он 6 годов працавал наместником начальника Талачинской милиции. Дарыша сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
В Альтанке этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Час у шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 150 насельнікаў. Адзіная тут крама, звычайна найбольшае жывленае месца, была пустой. Яго тут разагачыцца спадарні Ларысы Рыдко.
Пакупнікоў бываюць 120-130 у дзень. Товараварот у мяне 800-900.
Хлеб даже остался, видите, весь лежит.
Само собой вино берут.
Супрацоўніца Талачынскага вінзавода, што завітала да сяброўкі, паінфармавала, што дзень у раёне, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, прадаюць больш за 20 тысяч бутэлек так званага чарніла. А мне ж рад завітаць на пошту, загадчыца якой з'яўляецца дэпутатам сельсавета. А Ларыса Леніновна Апіок, абраная 3 гады таму, з гонарам паказвае нядаўна выбіты ў начальства кампутар. І тут же тэлефануе наверх па дазвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Далейшие отказы суразмовницы были узаемовыключальны.
Сворот это возбывает?
Проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. У нас молодое поколение, остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляет в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно напугали.
Спытываю про концы, на якую же информацию вымовлял, просили дозвол. Отказом было здивленное молчание.
У эфиры «Подорожье свободы» и распоют Виталя Сямашки про вёску Мацеёва Талачынскага району.
Побач у сотні метраў бібліятэка, дзе гаспадарыць Татьяна Васильевна Башкірова, жонка мясцовага старэйшыны. Яна адзіная ведае немудрагельстую легенду походження назви поселища.
Заселилася мати з сином, дочка я Єва була, ну і засталися. Деревня була з хутором.
Господарня Башкірова по заведенці спробує зробити справоздачу товаришу з центру.
У мене навідувальнику 270. День, калі 5, калі 8. У мене платні услуги 160, діло 180 тисяч.
А це можна в вёсці, яка лічиться кріслобою, не піти? Калі так, то чим займатися?
Чому нельзя жити? Зарплату дають, доярки на 1500 получають. Чому люди п'ють? Тиген передається, діти глядять на батьків.
На учоти вони ставлять туди, куди вже попадають в больницю або міліцію.
Гетта долучилася фельдшерка, спадарня Яршова, яку Башкірова запросила на зустречу. Людмила Владимировна своєсабливо не погоджається з значенням помираючая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведорова-Микулинич. Народилась в Матиёве, 33 года працавала у сельсовете. До речи, теперь вёска выходит у склад ТВК «Талачинская новинка». И сельсовета у ее нема. Спадарня Микулинич отримливает добрую по тутейших мерках пенсию. Ее поронание – з послевоєнним минулим.
Зерна очистиш, а тоді дому йдеш, кулачок у карман положиш. І блін спечеш на завтра. Не видели куска хлеба.
Вот это, что такое советская влада? Вы разумели это завжди?
Я всегда знала, что ее надо прочитать. Никто против этого ничего не говорил. Жили, как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40-80?
Нет, нет, ну есть такие. Ну так нельзя же по всех мерить так.
Гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на 100 з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тым больш нядаўна выплацілі нейкія грошы.
Жыць, гавару, весела?
Канешна!
Знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квітки разліковыя?
Нет, не выдаюць.
Могуць сразу же зарплату аддаць, могуць процент, і там скокана. Могуць масло всунуць, сыра, ну а потом сраді месяца, ну, остатки аддаць. Это 330 так ходзят.
А вы нам сказалі, што ты 500 тысяч зарабатываеш.
Не смяшыце мяне!
У нас не волнуюць, чи дождь, чи снег. Мы никуда ж з поля не уходзім. У нас, каторыя скотнікі былі, на пенсіі пашлі, пабылі на пару гадоў. Помирали все, вот такая як слякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом хлебе. Там морозно, пироменка идет.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретного отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300, это 350.
Юля взрывается, коллега Мана заходит про керующую вязковую элиту, да и прославутые полмиллионные заробки.
Хай они сами у вас только, как во сколько мы поднимаемся, полчетвертого. Вот день на ногах стоим.
Да в бруде в этом.
Да.
Молодь пилась в Мотине?
Внимание какое.
Вы сбегла просто?
Да.
В Мотине в помираешь вес?
Да. В этом году много померло.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами, все сами делали.
65-годовую пенсионерку с подарением Марию сустрел, коли тая верталася с працы. А каже, что вымушенная працавать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8 до 12, почистить, помыть полы, холодильник.
И снова меркование журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита у параўнанні з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, іх уласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мае, каб выпіць. І вось так памірае Матіёва.
Тем часом на ускраине Матиёва, неподалек от Шаши, вырос городок с коттеджем, что сбудовали для себе заможные талачинцы. Мясцовые кажут, что минавито в этом месте не выпадково, а про дорогу были лягер от починку Нива. А кажа 70-годовая спадарня Зинаида Степана.
Господ лагеря нема, там все начальство балы споруляют. День одного прокрывают.
Талачинская.
Талачинская. Сказали, что и кони нелегальных продают. Где у них бы такое богатство находилось, детям машин.
нічого не покупляти, імпортне все.
Але хоча за все, дякуючи котеджному городку, і буде виживати Матійова. Летіше треба вартувати, обслуговувати. Я заходжу в приземлену і перекошену хатину неподалік. А побач з її забитая дошками, заваленим дахом гумно. Я був навіть здивлений, коли внутрі хати убачив працюючий телевізор, де більш-менш пристойну шафу. 47-годовий господар Змітер Соловйов на початку со скрухой киває головою.
Дві свині було, вже корови було в нас, утка одна ж.
Я спитую, що принесе 2008.
Ну, виживання, я тебе чого сказав. Он новий скотеж там построили, тут уже молодежь моя купляє дома вже.
Не помре Матійова.
Ні, должна висіти.
Вёска Матійова Талачынскага району. Адрес сённяшняга падарожжа Віталя Сямашкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдвард Дзяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя грошы, хапіла б на машыну. А што атрымала да шуканцаў? За грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. У Менску штрафы і арышты прысуджаны больш як 20 удзельнікам акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску акцыі 18 лютага. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. Александра Здвіжкова, якога 18 студня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. На усесветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцый. Правкам студэнтаў Гомельскага ўніверсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Дмітра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. Вы слухаеце «Свабоду». У сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з будучым інструктарам па падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце. Перадача вядзе Таццяна Поклад.
Гэтую перадачу я пачну з цытавання з дасланага мне ліста. Я слухаю «Свабоду» вельмі даўно, і перадача «Беларуская замежжа» вы ў асноўным распавядаеце пра беларусаў з США, Еўропы, але ёсць яшчэ беларусы, якія жывуць у аддаленых кутках нашай планеты. Пра іх мала хто ведае, ніхто не піша, а людзі гэтыя неардынарныя. Вось прыклад Алег Карцаў, інструктар па дайвінгу. Адзіны беларус, які некалькі гадоў працаваў на выспах Мальдзіўскага і Сейшэльскага архіпелагу ў Індыйскім акіяне, у Егіпце, Турэччыне, у Мікранезіі. Пра яго не пішуць артыкулаў, не робяць перадачаў на БТ, але ён ёсць. Дзякуючы аўтару гэтага ліста я звязалася з Алегам Карцавым. Яго артыкулы, уласна, папросту жывыя яскравыя расповеды. Можна чытаць не толькі ў замежных выданнях, але і на сайце Extreme Buy. Але на Мальдзівах, дзе цяпер Алег, з інтэрнэтам ды з іншай сувяззю праблемы, я спадзяюся, у будучых перадачах усё-ткі атрымаецца сустрэча з беларусам з Мальдзіваў, але не цяпер. Аднак і пра падводны свет, і пра беларусаў у экзатычных краінах пачуць можна ўжо ў гэтай перадачы. Дзякуючы аўтару, працытаванага на пачатку ліста, Юрасю, які вучыцца цяпер у Егіпце, у бельгійскім дайв-цэнтры. Я патэлефанавала днямі Юрасю ў Егіпет, у Шарм-эль-Шейх, курорт нумар 1 на Чырвоным моры у Егіпце. Ці спрыяльнае там надвор'е для дайвінгу цяпер?
Вот зараз паветра 24-25, і няма ветру, такой лёгкі брыз, вось я зараз на пляжы,
нахожуся каля мора і вельмі добра. Чо не нараілі на локальным дайв-сайте, тут ёсць два типа магчымасці займацца дайвінгом. Першы это локальны сайт, які знаходзіцца ў долі ўсяго пабярэжжа Шарма, а другая магчымасць гэта остров Тиран ці Рас-Мохаммед. Рас-Мохаммед это запаведнік, а остров Тиран это трэба 1 гадзіну плыць на боце. Там знаходзіцца амерыканская ваенная база. Вельмі добрыя месца, там вельмі шмат акул.
Але хіба акулы гэта не страшна?
Нет, таму што здесь вельмі шмат рыбы на Чырвоным моры. І калі пад вадой, калі на паверхнасці, ніякіх праблем. Можна знаць, як сябе паводзіць, і ўсё будзе добра.
А як трэба сябе паводзіць?
Ну не трэба пагружацца, калі ёсць якія-то адкрытыя раны, не трэба панікаваць і, ну, правакаваць, хватаць яе за хвост, біць кулаком у твар. Сёння бачылі гіганцкую баракуду метровую на рэфе. Вельмі шмат мурэн. Учора видзелі двух агромных скатов, ігл-рэф, амаль 2-3 метры каждый.
А затанулыя караблі, ці ёсць у іх якая небяспека для дайвераў?
5 гадзін ходу ад Шарм-эш-Шейха ў адкрытым моры знаходзіцца карабль «Цісліхорм». Гэта англійскі транспарт, які немцы патапілі ў 41-м годзе. Яго знайшоў Кусто. Там вельмі такі моцныя цячэнні. Но глыбіна там невялікая, там 40 метраў. Першы раз быў шторм, моцны 5 балок. Гэта было год таму. Цячэнні былі такія, што калі ты пускаеш канат, па каторым спускаешся да караблю, то магло ўнесці ў адкрытае море. І пасля пагружэння, калі мы паднімаліся наверх, нас чуць не цянула пад вінты арабскага боту. Вось такія прыгоды былі. Ну, але добра скончылася.
І вось што да рызыкі небяспекі пры пагружэнні пад ваду. Юрась патлумачыў, у дайвінгу існуюць пэўныя правілы бяспекі, і ў добрых дайв-цэнтрах іх прытрымліваюцца.
Вельмі шмат арабскіх цэнтраў, не ў усіх, но ў некаторых з іх не вельмі добра саблюдаюцца правілы бяспекі, і калі чалавек плаціць большыя грошы, ён можа, ну, парушыць нейкі стандарт, то есть пайсці на большую глыбіню, чым па местным законам дазволена, таму што ў Егіпце па местнаму заканадаўству максімальны ліміт глыбіні для дайвінга з обычным сертыфікатам гэта 30 метраў. Пры ўсім тым, гэта другая серада, гэта вада, і таму ў любым выпадку ёсць некаторая небяспека, но яна не настолькі вялікая, каб з гэтага нервавацца. Калі ты упэўнены, калі ты ведаеш, што табе патрэбна, калі побач з табой надзейны чалавек, партнёр, як у дайвінгу гавораць бадзі, то ніякіх праблем не должно ўзнікаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Юрась вучыцца ў Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Па сістэме ПАДЗІ, па заканчэнні ён зможа працаваць інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні. Выкладчыкі студэнты там з усяго свету, а адукацыя гэта прызнаецца і цэніцца ў свеце.
Яна прызнаецца рознымі краінамі, ось Злучаных Штатах, Канады, Австраліі, Новай Зеландыі, прызнаецца міністэрствам адукацыі гэтых краінаў. І там гэта прызнаецца як вышэйшая адукацыя, як ось у нас акадэмія спорту ў Беларусі.
Цяпер сваю, прынамсі, бліжэйшую будучыню Юрась звязвае з дайвінгам. І вось як прымалася такое рашэнне, ці гэта была даўняя мара пра падводны свет, ці вось як бывае паспрабаваў і зацягнула?
Спачатку, да, спрабавала, зацягнула. Вот зараз лічу, што гэта мара, таму што гэта маё асабістае меркаванне. Я лічу, што кожны чалавек павінен у жыцці займацца той справай, якая вось па душы. Вельмі шмат народ Беларусі, я ведаю, яны працуюць эканамістамі ці менеджэрамі ў банках ці ў якіх-небудзь госструктурах. І ведаеце, вось тая праца, дзе яны працуюць, не прыносіць ім захаплення ніякага. Яны глядзяць на гадзіннік з 9 до 6 гадзін, спяшаюць дамоў, каб там выпіць гарэлкі, яшчэ нешта. А у маім выпадку гэта, ну, я лічу, што гэта проста своеасаблівы падарунак судьбы, калі я займаюся зараз тым, што мне прыносіць радасць у жыцці.
Юрась ўжо мае дзве адукацыі: сярэднюю медычную і вышэйшую ў міжнародных эканамічных дачыненнях. Так што пра офісную працу ён гаворыць з уласнага досведу. Сам ён ад цёплага офісу адмовіўся свядома.
Наконт цёплага офісу, калі гэта была бы іншая краіна, калі гэта была б нармальная краіна з нармальнымі эканамічнымі стасункамі, з нармальныя правіла гульні, то чаму не? А зараз сітуацыя складваецца так у Беларусі, што людзей вымушаюць з'язджаць, проста вымушаюць, і не толькі па палітычных, а па эканамічных матывах і па маральных, таму што не кожны чалавек можа жыць у краіне, дзе пануе несвабода. Асабіста я не. То, што тычыцца вось працы, то спецыяльнасці, то, што касаецца гост, структур, то тут все ясно, в общем, на сегодняшний день. А то, что касается бизнеса, по большому счету, бизнеса такового на сегодняшний момент в Беларуси, это мое особистое меркование, нема. То, что зараз існує, это не бизнес. Осталось некие крупные компании, всякие находятся под кровом державы, а остальные средние мелкие, мелкие практически потиху заходят. Ну, это вельми складано. Тому, знаете, надоело с этим змагаться с усім, и тем больше, что дайвинг – это моя мара.
З нашої розмови я зрозуміла, Юрась стала сучить за білоруськими подіями у інтернеті, шукає інформацію на незалежних білоруських сайтах.
Всі білоруси, яких я відаю, я живуть за межою, молодь. Ось я був у Франції, у друзів в Парижі, общався з білорусами, які там працюють, вчаться. Усі білоруси, усі не цікавляться тим, що тут робиться на родині. Вони усі сучать, усі читають інтернет-сайт, усі смотрять Euronews, усі 100%, усі вони... Росіяни – ні. Ось у росіян, як би, вони, їм це не вельми цікаво, те, що робиться у Росії. Вони займаються своїми лічними справами, там, бізнес, кар'єра. Ось, що тишиться білорусів і українців так само, вони вельми-вельми відсочують те, що робиться, і вельми нервуються, коли дії на родині відбуваються. Ну, це добрий знак насамреч. Я лічу, що вельми шмат людей і в Білорусі, люди бояться, от, ну, я так лічу, що... Засталося не шмат часу, коли нечто зміниться. Тому що молодь, ось, як у Карла Маркса, головна движуча сила – це робочий клас. Я лічу, що в сьогоднішніх останках – це молодь. За молоді підуть всі остальні. Я зараз ось, читаю новини білоруські, заходжу у чорно-білоруський партизан, і предпримальники акцію проводять в Білорусі. Я бачу, що відбувається в Єгипті. Тут так само є автозаки, ось, подобні на наші, які їздять по вулицям. Но у цих автозаки не хапають людей, як у нас. Просто вони перевозять поліціянтів. У Єгипті є особливість. Тут з початку 80-х годів дійнічне чрезвичайне становище юридично. Його ніхто не відміняв. Але по степені свободи, чисто внешне, я лічу, що значно ця степень вище, ніж у Білорусі. Коли ось тут був Хэллоуін, люди наражалися у різні костюми. А я ведаю, що у Мінську тоді затримали хлопців у дівчат, посадили в тюрму. Ну, це жах, просто жах. Тож у сімейській країні такого нема.
І гета Білорусь, яка знаходиться у центрі Європи, зазначає Юрась. Ён зауважив, що Єгипет можна назвати країною найбільш європейзованою у регіоні. Практично всі відають ангельською, добрая вищейша едукація у гэтай країні, ну і при гэтым особливості мусульманської, переважно суніцької країни, відомо відчуваються. На жаль, усяго одної передачі не хапіць, а екзотичну країну добре побачить на свої очі.
Я хотів би виказати своє пожадання людям, які живуть, працюють в Білорусі, які не відають, як їм вирішати свій лос, коли в їх є жадання нещо змінити, поїхати. Це не обов'язково Єгипет, це може бути Домініканська республіка, чи там Австралія. Не обов'язково з'їжджати повсюди. Родима на йось родима, можна з'їхати на год, на три, як робить європейці, попрацювати, потім вернутися на родиму, там нещо робити. Коли є таке жадання, що змінити в житті, треба вирішати для себе, треба приймати рішення.
І я попросила Юрася розповісти, що тичиться дайвінгу, підводного плавання. Незвикле усе-таки для білорусів професії. Що найперш потрібно? Гроші, особливе здоров'я, здольності?
Ви ведете, головне марить. Ось, грошу треба не так шмат, тому що я ведаю, ось тут у одним з дайв-центрів, це хлопець з Росії. Ось, і він, у нього практично зовсім не було грошей, коли він сюди приїхав. І він працює зараз в центру... на ресепшн, отримує зарплату, йому центр предоставляє житло, а паралельно він вилучає це безплатно. Коли я шукав некілька центрів, таких крупних, шарних, серйозних, да, де вельми добре вилучають по дайвінгу, коли я шукав центр, було некілька варіантів. Ось пропонував один з центрів італьянських вилучатися так само безплатно і працювати паралельно.
Значить, грошей не головне, ну, як звичайно і кажуть спрактикованої люди, а здоров'я. Другі, ніякі особливі фізичні якості. Ці дайвінг – це тільки для обраних? Коли не для самих багатих, то для самих здорових?
Здоров'я, хоча є спеціальні програми у дайвінгі, призначені для інвалідів. Тобто люди нирають у 70 років, у 80 років. І люди нирають без ног, без рук. Не ведаю, які повинні бути захворювання чи недостатки, щоб не можливо було погружатися в валанку. Ось саме головне марить. І саме головне, щоб кожен чоловік вирішив для себе, це його хобі, чи він хоче... звязаць з гэтым жыццё, падумаць вельмі шмат, падрыхтавацца, да, знайсці краіну, у якой ты хочаш гэта рабіць. Краін для дайвінга вельмі шмат, но вы ведаеце, якая зараз сітуацыя ў нашай краіне, і з візамі, і з астатнім. Для беларусаў, на жаль, у адрозненні ад нашых суседзяў, тых самых расіян или украінцаў, гэта вельмі большая праблема зараз выехаць. Таму нужна вырашыцца з краіны і ехаць. Самае галоўнае гэта мара і прыняцце рашэння. Вырашыць, рашыцца на што-то і дзейнічаць.
Гэта кажа Юрась. Ён вучыцца цяпер у Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас покладслімаквільня.ком. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў. Бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя. А гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачыншыні.